Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Es iecēcināt, godātie klausītāji, ceturtdienas vakars, pulkstens pusseptiņi, jaunais laiks, kad dodam vārdu ēterā Andrim Amerikam, Rīgas vicemēram, labvakar.
Labvakar.
Atbildam, kā zināms, uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem tikai un vienīgi, un pirms nedēļas palikām pie 1122. Kopš šī raidījuma sākuma tik daudz jautājumus jau uzdevuši mūsu klausītāji. Ieva Vārna jautā, garš jautājums centīšos visu pēc iespējas nolasīt. Viņa vēršas pie Amerika kunga ar sasāpējušu jautājumu. Raksts sekojoši. Sākšu ar to, ka nu jau vairāk kā divus gadus dzīvoju Ķengaragā, precīzāk tieši pie Daugavas skaistās Ķengaraga promenādes. Par to tiešām paldies. Rīgas domē, tad nu lūk visiem zināms, kāds sabiedrībā ir uzskats par šo rajonu, narkomāni, alkoholiķi, krievi un tā tālāk, bet tā kā es esmu ļoti apmierināta ar savu dzīves vietu un sakopto skaisto promenādi, esmu to ierādījusi un izreklamējusi daudziem draugiem paziņām, kas atbraucot ir sajūsmā par skatu, klusumu un tā tālāk. Tas viss ir ļoti skaisti, raksta Ieva Vārna, bet viņas sekojošais jautājums ir tāds, kad beidzot tiks sataisītas bedres uz pagalmu ceļiem, kas ved uz šo izdaudzināto promenādi. Saprotu, ka tādu Rīgā ir daudz un visu sakopšana prasa laiku un līdzekļus, bet gribētos zināt tomēr, kad jūs to plānojat savest kārtībā. Divu gadu laikā, raksta Ieva, absolūti nekas neesot mainījies, tikai pasliktinājies.
Jā, tā pagalmu, iekšpagalmu remonta darba sākās 3 gadus atpakaļ, un tā ir tāda programma, kur mēs cenšamies un centīsimies Rīgas savest kārtībā līdz 17. Gadam ieskaitot. Katru gadu apmēram no Rīgas domas budžeta tiek piešķirta 6 miljoni eiro. Tā ir tā iespējamā summa, ko mēs no budžeta varam piešķirt, lai šie remonta darbi nu, tā turpinātos atbilstoši pa mikrorajoniem, pa apkaimēm. Un, ja mēs sākām sākumā ar Purciem un Pļauniekiem, tad mēs aizgājām tālāk uz Zimantu Zolitūdi, tālāk uz Iļģuciem, Bolderāju, Ziepnieku kalnu, Vecmilgrāvi. Tad mēs arī informējam par to, un to dar izpildu direkcijas, nu, kādā secībā un kā mēs pakāpeniski virzīsimies tālāk. Konkrēti, ja ir runa pa Ķengaragu, tas ir 15. Gads.
Nākamais.
Tas ir nākošais gads. Vidēji mēs tātad spējam, tas ir atkarīgs no arī konkursa rezultātā iegūtās būvnieku cenas piedāvājumu. Vidēji mēs tiekam galā apmēram 100 adresēm gadā. Nu, tātad tās adreses, kuras ir saistītas ar šiem iekšpagalmiem, pirmkārt, kur ir arī pašvaldības zeme, attiecīgi, kur ir iespējams un tas arī nepieciešams veikt, tos viss priekšlikums apkalpo attiecīgās izpildu direkcijas iesniedz, un tad ņemot vērā visu šos aprēķinus, tas tiek konkursēts konkrēti arī pa šo teritoriju, tad es arī viņu nodošu izpildu direktoram, reāli tas apkopojums tagad notiks rudenī, lai, nu, pieņemot nākošā gada budžetu Rīgas domas, kaut kur februārī tiktu sludināts konkurss jau uz pavasari, tad, kad var sākt šos remonta darbs, lai jau būtu parakstīt līgumu.
Nākamais Edgara Engīzera jautājums, kad beidzot tiks sakārtotas lietus notekas Gaigalas un Silikātu maģistrālo ielu krustojumā, mašīnas līdzināmais baseins tur izveidojas pēc katra lietus gāziena.
Ar šīm, manuprāt, mēs diezgan bieži saskaramies ar jautājumiem, kas skar šo lietus ūdens kanalizāciju un attiecīgi arī to, ko mēs pakāpeniski arī daram, veidojas liels peļķis, tīpaši tad, kad ir stipras lietas vai ilga lietas līst, un tad nu, tā otra alternatīva tiek sūtītas speciālistās mašīnas cisternas, kuras sūst ūdeni nost, jo tā situācija ir tāda, ka tā lietus ūdens kanalizācija, kas Rīgā tika izbūvēta nu, diezgan daudz gadus atpakaļ padomju laikā, viņi pakāpeniski ir ar smiltīm, ar dubļiem, ar netīrumiem ir aizdzīti ciet, un tātad, nu, viss šīs trubas no viena tāds liels kolektora akas līdz otrai, nu, viņas ir šur tur divas trešdaļas līdz pusē aizpildīts, līdz ar to viņas sākumā pūš ar gaisu cauri, lai varētu sekmēt, tieksim, tā ūdens notec. Ja tas nav izdarāms, tad nav citu variantu, kā būtībā rakt ārā visu to un sākt pa jaunu. Un te ir jāsaka, ka to kolektora remontu maksā maksā vien tādu kolektoru remonts maksā no apmēram virs 100 tūkstoši eiro, pat 150 tūkstoši eiro, ņemot vērā to, cik, teiksim, ir sarežģīti tie darbi. Un mums ir šogad, ja mēs runājam par to rajonu, kur šeit arī uzdod Edgars šo jautājumu.
Daugavgrīva tā
ir. Jā, tā ir Daugavgrīva. Mēs šogad esam ielikuši plānā, un tas arī tiek konkursēts. Izkonkursēts ir tātad plānots izbūvēt šo lietu ūdens kanalizācijas sistēmu flotas ielā, kas arī ir zem ūdens praktiski liela daļa. Tad Gaigavas silikāta ielas šie kolektori. Tas, kas skar konkrēti šo silikātu un Gaigavas lielo kolektoru, tad, lai tur veikt darbības, ir vispirms vajadzīgs tehniskais projekts. Tehnisko projektu tikai nākošu gadu plāno pasūtīt satiks departaments, mums vienkārši no finanšu, no resursu pieejamības viedokļa, no rindā visticamāk tas, ja projekts ir nākošu gadu, tad mēs pēc naudas iespējām varam runāt aiznākošu gadu par šo lielo remontu.
Nu, nāksies paciesties neko darīt. Par satiksmi Normundi jautājums tālāk seko. Kā jūs izskaidrosiet situāciju ģimnastikas un vienības gatves krustojumā pie iebrauktuves Nestes degvielas uzpildes stacijā, kad var vienīgi iebraukt tikai no vienības gatves, braucot Jelgavas virzienā, jo uz ģimnastikas ielas ir uzlikta zīme pa kreisi nogriezties aizliegts un ķieģelis tieši pie pašas iebrauktuves. Tajā pašā laikā no degvielas uzpildes stacijas drīkst izgriezties pa kreisi, nu un vai tas nav absurds un citu cilvēku vienlīdzības tiesību pārkāpšana. Normundam šķiet, ka labie pagriezieni ir bīstamāki, tanī pat laikā kreisais no ģimnastikas ielas ir atļauts visos virzienos. Satiksmes departaments baidās, ka sakarā ar to, ka pašlaik tā ir lētākā degvielas uzpildes stacija, radīsies mežonīgas rindas. Nu, uz vienības gatves tas kaut kā nesot novērots, jebšu tāpēc ir tik liels sastrēgumi uz vienības gatves un Ulmaņa gatves krustojuma. Tāds lūk Normundi jautājums, es te mazliet viņu saputrojos pats lasot, ko viņš ir tur kā domājis, bet varbūt jums ir kaut kāds lielāks priekšstats.
Man ir priekšstats, runājot par Normundi jautājumu, tas ir saistīts ar to, ka ir ļoti daudz Rīgā privāti projekti. Pirmais, ko es atbildēšu, tad Rīgas domas kompetencē, to speciālisti satiksmes departamenta kompetencē ir satiksmes organizācijas jautājuma risināšana, kas attiecas uz publisku lietojumu ielu tīklu. Tas tie, kas ir ielas ar nosaukumu, tas, kas ir publisks ielas, arī ne iekškvartāli ielas, bet kura, ja iela ir nosaukums, pirmām kārtām, tad tā jau ir publiska iela. Ir daudz projekti, ar kuriem mēs saskaramies Rīgā, sākot no veikala, lielveikala projektiem, arī uzpildes stacijas, arī dažādi biroju mājas projekti, kuri tiek būvēti uz privātas zemes. Un tas, kas vienmēr izsauc diezgan lielu debatu, ir satiksmes organizācijas schēma, kuru attiecīgais privātais būvētājs jeb komersants piedāvā, kā tad tam objektam piekļūs, kā, no viņa, kā viņā iebrauks, kā izbrauks. Un es teiktu, ka šī gadījumā arī, ko uzdod Normunds, ir, tas ir Pārdaugavu ģimnastikas iela, nu, tas ir būtībā viens no piemēriem, kur ir diezgan neveiksmīgi veikta šī plānošana, jo tas zemes gabals un viss tas, kas ir saistīts ar iebraukšanu, izbraukšanu, ir uz privātas zemes. Ko es varu teikt? Vēl var paskaidrot konkrēti par šo gadījumu. Tātad tā ir, ja mēs skatāmies papildus, nu, tātad šis kreisais pagrieziens no ģimnastikas ielas uz šo uzpildes staciju nest iebrauktu tuvāk vienības gatvē nav pieļaujams tā iemesla pēc, ko speciālists saka, ka šī iebrauktu atrodas pārāk tuvu krustojumam un tā kreisā manevra veikšana, nu tad ievērojams samazina krustojuma caurlaides spēju, tas viņi speciālisti to sauc par melniem punktiem, ja tāds viņiem speciāls apzīmējums ir, tātad CSDD un visi tie profesionāļi, kas saka, viņi vienkārši nevar to atļaut dēļ tā, ka tas attālums ir pa īsu. Līdz ar to, tie, kas privāti attīstītāji, kas vēlējās tur uzbūvēt šo benzīnu uzpildu staciju, viņiem biznesis, tātad loģiski viņi grib, lai pēc iespējas izmantot visu to zemi, kas viņiem ir, un arī šī iebraukšana, izbraukšana reizēm ir sekundāra. Tā ir tā problēma, bet šajā gadījumā tās neērtības tiešām nav atkarīgas no Rīgas domas, bet gan no tā, kā privātais šajā gadījumā ir izcinājis. No mūsu puses ir izvirzīti tie nosacījumi, kas nodrošina drošību.
Nu jā, vienīgi varbūt nākotnē var mazliet kaut kā vairāk paskatīties arī to iebraukšanu, izbraukšanu un kaut kādus papildu varbūt nosacījumus. Bet nu tas kā
Ainār, es piekrītu tam, varbūt. Ka es gribu pateikt, ka mums piemēram milzīgs debats, es kā tādu tipisku piemēru var runāt, tad, ka mēs braucam pāri salu tiltam, piemēram, ir tas lielais lielveikals.
Rīga plaza?
Plaza, jā, kurš, nu, viņš ilgi būvējās un, kad to projektu sāk, viņš ilgi stāvēja apmēram nepilnu gadu. Kāpēc? Tāpēc, ka, nu, Rīgas domas attiecīgi būvvalda neapstiprina tieši satiksmes organizācijas plānu, jo tas un bija pat gan arī jau aizgāja līdz tiesai privātie deva Rīgas doma tiesā, jo, lūk, mēs bremzējam, ja, teiksim, neļaujam attīstīt viņiem projektu, pieprasot vēl papildus argumentus tam, kā viņi organizē satiksmi. Tur tak visi tie stāvlaukumi, visas iebraukšanas, izbraukšanas, jo tas pirmais variants, ko viņi piedāvāja, tad es gribu pateikt, tad tā Mūksalas iela vispār nebūtu šodien izbraucām. Ja? Kamēr tur rindā stāvētu mašīnas, kuri nu, tā tad no šīs publiskās ielas mēģināt nokļūt tajā privātajā telpā. Es teiktu tikai vienu, te vienmēr ir tā debata, privātais grib tā, lai viņam ir ērtāk, nu, pilsētu meklē ar tiem saviem speciālistiem risinājis, nesaka, arī pilsēta nav vainīga kaut kad, bet realitāte vienmēr ir tāda, kad tas kompromiss ir jāpanāk.
Nedaudz iepauzēsim tagad raidījumā, pēc tam turpināsim ar nākamo jautājumu, kas nu šeit ir iesūtīts rindā nākamais Rīgas vicemēram Andrim Amerikam.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Turpinam raidījumu, kurā Rīgas vicmērs Andris Ameriks atbild uz Radio SVK klausītāju iesūtītajiem jautājumiem un esam nonākuši pie Agneses Innusas pieteiktās tēmas. Viņai jautājums ir sakarā ar daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Rīgā Hāpsalas ielā 5. Tās nesakārtoto juridisko statusu, kā rezultātā faktiski tā netiek pilnvērtīgi apsaimniekota un šobrīd ir avārijas stāvoklī. Tad nu lūk Agnese raksta sekojoši: "Diemžēl Rīgas domas atbildīgās amatpersonas uz iedzīvotāju vēstu un sūdzībām atbilda atrakstoties jau vairāk nekā 5 gadu garumā, un faktiska rīcība tā arī nav sekojusi. Situācija, proti, vienas kāpņu telpas dzīvokļi ir privatizēti, kopumā 21 un attiecīgi īpašuma tiesības uz tiem ir reģistrētas zemes grāmatā, savukārt otras kāpņu telpas dzīvokļi un tādu ir veseli 70, nav nodoti privatizācijai, un tie tiek apdzīvoti uz īres līguma pamata, kas tiek slēgts ar Rīgas domi. Tā, savukārt šajos dzīvokļos ir izmitinājusi sociāli nelabvēlīgu kontingentu, kā rezultātā viena kāpņu telpa pilda sociālās mājas funkcijas, nu un privatizēto dzīvokļu īpašniekiem ir liekta iespēja pieņemt jebkādus lēmumus saistībā ar mājas apsaimniekošanas un uzturēšanu, kā arī veikt citus ar īpašumu sakārtošanu saistītus pasākumus, jo Rīgas domas īpašumā atrodas lielākā daļa dzīvokļu. Tad, nu, Agnese jautā, kad beidzot šī situācija tiks atrisināta un sekos faktiska rīcība no Rīgas domas puses.
Jā, Agnes, paldies par jautājumu. Es saprotu, ka arī tik gari rakstot uz Radio SVH, tas ir jums ļoti sasāpējis un attiecīgi jūs gaidat kādu skaidrojumu, ko Rīgas doma var dot. Hāpsalas iela, tad šis Hāpsalas iela 5, šis dzīvojamais nams, tātad kopā ir nevis 91, bet 93 dzīvokļi. Tik tiešām tā ir, tad no tiem 21 ir privatizēts. Un attiecīgi pārējie dzīvokļi ir pašvaldības īpašums un nu, viņi tiek rindā gaidītājiem, ja tiem, kam ir šie dzīvokļi uzlabošanas tiesības, tātad piešķirt šie dzīvokļi. Tas, ko es gribu pateikt šobrīd, ir saistīts to, ka tā ir tipiska, zināmā mērā problēma ne tikai šajā konkrētā mājā, bet vairākās mājās visā Rīgā, ka šīm mājām kopumā ir milzīgs parāds. Un man šeit jāsaka konkrēti par šo māju kopumā visiem dzīvokļiem. Tātad parāds ir 150 tūkstoši eiro.
Iespējīgs cikls.
Pat pieņemot to, ka tātad to, ko jūs ierosinat, ka tātad veikt šo uzkrājumu, šo remontu darbus. Remontu darbu tām būtībā ir aptuveni 15 tūkstoši eiro, kas būtu nepieciešami, lai savās šo māju kārtībā.
Desmitā daļa no parādiem.
tikai 10. Daļa no parādiem. Tātad, ja mēs skatāmies no situācijas, ka, nu, teiksim, tiek pārmests pašvaldībai, jo tur ir daudz šo te dzīvokļu, tad tik un tā parādā šodien no 93 dzīvokļiem ir 90. Tas nozīmē, ka parādā nav tikai tie, kas ir arī pašvaldības pusē, bet parādā arī tie, kas ir privatizējušos dzīvokļus, tikai 3 dzīvokļiem nav parādu. Nu, kas nozīmē pie šiem apstākļiem, jā, mēs veidojam šo uzkrājumu fondu un arī attiecīgi Rīgas domas mājokļu departamentam ir dots uzdevums un viņš ir atbalstījis šo uzkrājumu veidošanu. Tātad Rīgas doma savā nu, īpašumā esošiem dzīvokļiem ir piekritus, devusi piekrišanu, ka šāds uzkrājumu fonds, lai izredzēja savākt šos 15 000 eiro, ir veidojams. Tai pašā laikā tā otra puse, kur ir, kā jūs sakat, pareiz tas 21 privatizētais dzīvoklis, tikai diviem no viņiem nav parādu.
Paši nav bez grēka, kā mēs teikam.
Nu, lūk, un tā atbilde, kas ir šobrīd, es vēlreiz varu apstiprināt to, ka nu, šie ēki ir kontrolē, no arī no Rīgas nam pārvaldnieku puses, tai pašā laikā, nu, tā tad vēl es varu tikai piebilst to, ka tad, kad Rīgas doma piedāvā, nam pārvaldnieks piedāvā, tad šos mieru izliegumus arī, lai šos parādus nosaktu. Bez soda naudām, to mēs regulāri piedāvājam, gan kad gadu nogali ir, lai cilvēki vienkārši paši izrādītu interesi, jo uz tiem parādiem tiek vēl soda procenti rēķināti. Šādi interesi ir izrādījuši tikai 3 dzīvokļi no visiem 93. Tātad arī ar to jārēķinās. Nu, mums ir no savas puses, tātad mēs darīsim visu, lai šie pašvaldības dzīvokļi piedalītos šajā remontdarbā. Bet, nu, tātad 19 no 21 privātie dzīvokļi arī ir tādā pašā situācijā. Viņiem ir jādod pašiem šī piekrišana. Ja viņi nedod, mēs ar varu nevienam to izdarīt nevaram. Tā ir man atbilde.
Nu, un tad vēl, acīm redzot uz vienu jautājumu, pagūsim atbildēt šodien. Māris no Purvciema raksta, beidzot sirds ir pilna un tāpēc nolēma uzdot šo jautājumu. Dzīvoju Purvciemā, tā Māris, kā saka, viss ir jauki, bet problēmas rada mazo ieliņu malās novietotās automašīnas, kā rezultātā satiksme ir kļuvusi maigi, izsakoties stresaina, vai ir domāts par kādu risinājumu šajā sakarā. Saprotu, ka auto ir kaut kur jāliek, tāpēc patreiz redzu šādus divus ātrus risinājumus, un tad nu Māris piedāvā pirmkārt apstāties aizliegt zīmes novietot ielu posmos, kur ir līkumi, un kā piemēru viņš min Žagatu un Ainavas ielas stūri, nu īsus posmus starp krustojumiem, Žagatu, Rubeņu un Ieriķu ielu minēta, kā arī auto novietošana T-veida krustojumos, kaut tas jau pats par sevi ir pārkāpums un tā tālāk, vai otrkārt iespējams vienvirziena satiksmes ieviešana, kas arī varbūt ir apsverams pasākums.
Nu, te ir tā pati situācija, kas arī citās Rīgas vietās, kur nu, padomju laikā izbūvēts ielas atbilstošā platumā un rēķinoties ar attiecīgas intensitāti, kad varbūt mājā tur kādiem 5-6% iedzīvotāji bija mašīnas, pārējie pārvietojies ar sabiedrisko transportu. Šodien nu, praktiski mašīnas tādas vai citādas ir gan arī visiem. Nu, un šīnī gadījumā gan ir taisnība, ka šeit ir konkrēti priekšlikumi, kā varbūt mēģināt organizēt šo nu, mašīnu likšanu un attiecīgi arī braukšanas organizēšanu. Un tāpēc viņš nu pat nedēļa atpakaļ šis jautājums ir tikai iesniegts. Tātad es esmu nodevis viņu koordinācijas, mums ir tāda koordinācijas padoma, kurā pa satiksmi atbildu un kurā piedalās, kā es teicu, dažādi speciālisti no CSDD, no satiksmes organizācijas viedokļa, un viņš šos priekšlikums izvērtē un aptuveni nu, 2 mēnešu laikā sniedz savu verdiktu, savu atzinumu par to, vai tas ir ieviešams, un tad attiecīgi tālāk tiek viss, kas saistīts ar šo organizāciju, vai nu pārtaisīts, vai paliek pa vecam. Tātad šis ir nodots, šis priekšlikums ir nodots, tātad ir sagaidāms, ka vēl šī gada rudenī, nu tātad mēs spēsim atzinīgi novērtēt, vai arī nu paliks kā ir, bet šis priekšlikums tiks vērtēts.
Nu tad jābruņojās ar pacietību un jātur īkšķi, lai kaut kas mainītos uz labo pusi, vismaz tā kā to vēlas jautājumu iesūtītājs Māris. Šonadēļ tas arī viss, mums ir jāliek punkts raidījumam, lai pie nākamā jautājuma Andra iesūtītā jautājuma vesels streķīts no viņas starp citu kādu 4 vai 5 pēc kārtas. Tad no tiem nākam nedēļ atbildēsim šai reizei viss. Paldies, Amerikungs!
Uz tikšanos!
Un uz tikšanos pēc nedēļas! Tā!